Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 21. oktobar. Ukrajina od suda u Srbiji traži izručenje bivšeg ukrajinskog obaveštajca. Ambasadori zemalja Kvinte i Evropske unije izrazili zabrinutost u Srbiji zbog mogućeg narušavanja stabilnosti. Sud Bosne i Hercegovine doneo presudu za saučesnike u zločinu u Štrpcima. Rusija s hiljadama vojnika pojačava okupirani Herson, tvrdi ukrajinska vojska. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta građani Prištine i Beograda misle o francusko-nemačkom predlogu za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, koji, kako se u javnosti govori, ne predviđa priznanje Kosova od strane Srbije, ali predviđa priznanje Kosova od strane pet članica EU koje to nisu radile.
Niko ne zna o čemu je ovaj francusko-nemački predlog.
Ja lično ne znam, samo ono što čujem u vestima. Ni većina političara ne zna, kamo li mi obični građani.
Kako može da bude prihvatljivo? Šta smo mi dobili od te Evropske unije?
Kako je strip autor Gleb Pušev napustio rodni Sankt Peterburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odeći sa nožem u ruci.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više sud u Nišu primio je u oktobru molbu za izručenje Andrija Naumova u Ukrajini, bivšeg ukrajinskog obaveštajca koji se od juna nalazi u pritvoru u Srbiji, potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Kako se navodi u odgovoru, sudija za prethodni postupak preduzima radnje radi utvrđivanja da li postoje pretpostavke za izručenje. Naumov, koji je početkom juna uhapšen na teritoriji Srbije sa više stotina hiljada evra i dijamantima pod istragom, je posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu zbog sumnje da je prao novac. Postupak protiv Naumova je i dalje u fazi istrage. U međuvremenu, ukrajinsko tužilaštvo je dostavilo informacije da se protiv Naumova u Ukrajini vodi istraga zbog zloupotrebe službenog položaja. Bivši brigadni general Andrij Naumov počeo da radi u službi bezbednosti Ukrajine 2019. godine i službe je isključen krajem jula 2021. Bivši obaveštajac je bio u fokusu novinarskih istraga koje su se ticale korupcije, šverca novca i drugih vrednih predmeta u inostranstvu.
slobodnaevropa.org.
Ambasadori zemalja Kvinte i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Emanuel Joffre uručili su danas predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zajednički dokument u kom izražavaju zabrinutost zbog mogućeg narušavanja stabilnosti u regionu. Oni izražavaju zabrinutost u oči isticanja roka za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Vučić je ambasadorima, koje je primio na njihov zahtev, rekao da deli zabrinutost zbog mogućih tenzija i dodao da je Srbija posvećena dijalogu na korist Srba i Albanaca koji žive na Kosovu. Inače, 31. oktobra ističe rok za preregistraciju vozila na severu Kosova na registarske tablice RKS oznaka. Iz međunarodne zajednice zatražen produžetak roka na 9 meseci, što vlada Kosova još nije prihvatila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U javnosti se pre oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Nemačka liderima na Kosovu i Srbiji dale predlog kako da reše dugogodišnji spor između dve zemlje. Međutim, dokument nije javno objavljen i ne zna se šta on tačno sadrži. Ipak premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su kroz svoje izjave potvrdili da su upoznati s jednim takvim predlogom. A ono što se do sada u javnosti govori je da predlog ne predviđa priznanje Kosova od strane Srbije, ali da predviđa priznanje Kosova od strane pet članica Evropske unije koje to nisu radile. Detaljnije Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je 10. oktobra izjavio da postoji francusko-nemačka inicijativa koja ima za cilj da pruži veća ovlašćenja specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije, Miroslavu Lajčaku, uz kontinuiranu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Kako je naveo, razgovara se o različitim modelima, ali da nema ničeg konačnog, a još manje odlučujućeg. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 8. oktobra izjavio da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova u međunarodne međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, u zamenu za brzo učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Dodao je da Srbija ne bi bila dodatno ponižavana i primoravana da formalno prizna Kosovo, ali bi nereagovanjem dala tihi signal da je saglasna. Kako je rekao, to je za Srbiju neprihvatljivo, ali je dodao da je neodgovorno i neozbiljno baciti francusko-nemački predlog kroz prozor. Također, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je prošle nedelje, upitan da prokomentariše francusko-nemački predlog, rekao samo da je sada pravi trenutak za normalizaciju odnosa između dve strane. S druge strane, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je, odgovarajući na pitanje novinara u Prištini 19. oktobra o francusko-nemačkom predlogu, rekao da šta god evropske države predlože u vezi dijaloga, to mora da se shvati ozbiljno. Da čujemo i kako predlog Nemačke i Francuske vide građani Kosova i Srbije.
Niko ne zna o čemu je ovaj francusko-nemački predlog.
Ja lično ne znam, samo ono što čujem u vestima. Ni većina političara ne zna, kamo li mi obični građani.
U medijima javno nije izašlo šta i kako. Treba biti transparentni da se zna. Inače, samo recipročno priznanje dolazi u obzir, nema drugog rešenja.
Jeste čuli za francusko-nemački predlog za Kosovo?
Ne.
Predsjednik Vučić je rekao da taj predlog podrazumeva da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, druge međunarodne institucije i organizacije, a da Srbija brže uđe u Evropsku uniju.
Ne prihvatljivo, Kosovo postaje nezavisno. Petar Istić.
Kako može da bude prihvatljivo? Mislim, šta smo mi dobili od te Evropske unije? Verujte mi, pre 20 godina sam jedva čekao da odemo u Evropsku uniju. 20 godina davaju nam ko zna kakva obećanja i non stop smo pod nekim pritiskom. Ništa nam ta Evropska unija nije dobro donela. Ja sam da mi teramo svoju politiku kakva jeste, da uopšte ne ulazimo u tu Evropsku uniju.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz 4. septembra pozvali Kurtija i Vučića da pokažu maksimalnu odlučnost i spremnost za donošenje, kako su naveli, teških odluka koje vode ka napretku u dijalogu između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kako je živeti u Srbiji i u Evropskoj uniji? Kroz lična iskustva Nine i Lenke donosimo vam priču o razlikovanju i dodirivanju života u Evropskoj uniji i Srbiji.
Ne sviđa mi se pomisao da je Beograd najzagađeniji grad na svetu. Smeta mi količina izduvnih gasova iz automobila i autobusa. Nema dovoljno kanti za smeće na ulici. I dalje se masovno koriste plastične kese, nema kontejnera za reciklažu.
Razlika je neverovatna. Voda, vazduh, reciklaža. Sve je regulisano i izuzetno poboljšava kvalitet života.
Nina Kostić ima 22 godine i živi i studira u Beogradu. Lenka Živanović ima 21 godinu i otišla iz Valjeva u Ljubljanu na studije. Razgovarali smo sa njima po čemu se razlikuje život u Evropskoj uniji i Srbiji. Kroz različite oblasti od školovanja, ekologije, gradskog prevoza, zdravstva, medija, prenosimo njihova iskustva. Iz ugla dve studentkinje, kako je živeti u Srbiji i u Evropskoj uniji. Potražite na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivima saučesnike za zločin počinjen u Štrpcima na istoku Bosne i Hercegovine u februaru 1993. godine. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske na železničkoj stanici u februaru 1993. iz voza koje je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti. Obradi Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović osuđeni su na po 13 godina zatvora zbog saučesništva u zločinu. Prvooptuženi u predmetu bivši komandant Vojske Republike Srpske Luka Dragičević oslobođen je krivice. Sutkinja Vesna Jasenković je rekla da tužilaštvo nije dokazalo da je Dragičević optuženom poverio zadatak i izdao naredbu za mučenje i ubijanje civila. Reč je o prvostepenoj presudi na kojoj je moguće uložiti žalbu. Suđenje je trajalo 7 godina. Zbog ovog zločina sudski procesi se vode i u Srbiji. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu vodi se postupak protiv 4 lica koja se terete kao neposredni počinioci. Sud u Srbiji trebalo je 3,5 godine da potvrdi optužnicu protiv njih, podignutu u martu 2015. godine. Za zločin u Štrpcima do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljević je 2003. godine pred Višim sudom u Crnoj Gori osuđen na 15 godina zatvora, a Jovičić je pred sudom BiH priznao krivicu i osuđen je na kaznu zatvora od 5 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
24-godišnji strip autor Gleb Pušev napustio je rodni Sankt Peterburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odeći sa nožem u ruci. U strahu od hapšenja, početkom marta je stigao u Beograd, gde nastavlja da crta antiratne stripove i slike života u emigraciji. Priča Ive Martinović.
Uz poruku Rusi zaustavite manijaka, 25. februara na Instagramu objavljuje krvavu karikaturu Vladimira Putina i zatvara se u stan u Sankt Peterburgu u strahu od policije.
Ovo što radim ne može zaustaviti rat, ali mislim da je važno. Moraš da uradiš nešto, da ne zatvaraš oči i uši.
Close your eyes, close your ears.
7. dana invazije spakovao je kofere i sa porodicom se ukrcao na avion za Beograd. Putovanje je opisao serijom stripova.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Pušev kaže da svoju sramotu stišava antiratnim stripovima koje je na Instagramu objavljuje pod naslovom Beograde moj.
Puno puta me je bilo sramota zato što sam uspeo da pobegnem, zato što me nisu uhapsili, zato što je Rusija u moje vreme postala fašistička država, zato što sam ja na sigurnom dok Ukrajince ubijaju.
Uz osudu ruske agresije prepričava razgovore koje vodi sa Beograđanima, ali i svojim sunarodnicima koji su otišli iz Rusije kada je počeo rat.
For me it's a strange thing.
Za mene je čudno što konzervativni ljudi u Rusiji i Srbiji poštuju Putina. Veoma mi se sviđa stanovište da su Rusi i Srbi braća, ali Putin nije brat. Putin ubija Ruse, ubija Ukrajince.
Pušev učestvuje na skupovima podrške Ukrajini koji su se u Beogradu održavali paralelno sa skupovima podrške Rusiji i njenom predsjedniku.
When I said something just like Putin is bad.
Kada kažem da je Putin loš, neki misle da sam Ukrajinac, neki Srbi misle da ne znam i da imaju više informacija zato što gledaju srpsku televiziju. Misle da ne razumem cijelu situaciju. I to je užasno.
I think this terrible.
Milioni Rusa napustili su zemlju od početka rata u Ukrajini. U Srbiju ih je, prema navodima Birna, ušlo skoro 45.000. Nije međutim poznato koliko ih je ostalo u zemlji. U Srbiji boravi oko 5.000 izbjeglica iz Ukrajine.
I got troubles with talking with Ukrainians.
Imam problem da razgovaram sa Ukrajincima zato što sam Rus i stidim se ovoga. Mnogi moji ukrajinski prijatelji i Ukrajinci koje sam upoznao u Beogradu su okej sa mnom, ali ja imam taj osjećaj.
I got that feeling.
Pušev za sada ne planira da se vraća kući.
I make pictures. And I think that...
Pravim crteže i nadam se da su ove slike male slagalice koje vode ka odumiranju Putinovog režima.
Za 8 mjeseci rata u Ukrajini hiljade ljudi je poginulo i ranjeno, a milioni su izbjegli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Podsećamo na najvažnije vesti za petak 21. oktobar. Ukrajina od suda u Srbiji traži izručenje bivšeg ukrajinskog obaveštajca. Ambasadori zemalja Kvinte i Evropske unije izrazili zabrinutost u Srbiji zbog mogućeg narušavanja stabilnosti. Sud Bosne i Hercegovine doneo presudu za saučesnike u zločinu u Štrpcima. Rusija s hiljadama vojnika pojačava okupirani Herson, tvrdi ukrajinska vojska. Vreme sutra promenljivo oblačno. Najviša temperatura 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija šalje hiljade nedavno mobilisanih vojnika da pojača odbranu južnog regiona Hersona, gde ukrajinske snage postižu veliki napredak u svojoj ofanzivi da vrate teritoriju koju je okupirala Moskva, saopštila je danas ukrajinska vojska. U privremeno osvojenu oblast Herson stiglo je do 2000 mobilisanih Rusa kako bi popunili gubitke i ojačali jedinice na liniji kontakta, navodi se u saopštenju Generalštaba oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina pokušava da otera ruske snage u Hersonu na istok preko reke Dnjepar koja deli zemlju. Ruski vojnici na zapadnoj obali gde se nalazi grad Herson navodno su blizu da budu odsečeni od linije snabdevanja i pojačanja. Rusko ministarstvo odbrane je umeđu vremenu saopštilo da su snage Kremlja odbile ukrajinske pokušaje da tenkovima napreduju na hersonska sela. Nijedna tvrdnja nije mogla biti nezavisno potvrđena. Grad Herson bio je jedno od prvih urbanih područja koje Rusija zauzela kada je napala Ukrajinu. Herson je jedan od četiri delimično okupirana ukrajinska regiona koje ruski predsjednik Vladimir Putin nezakonito zauzeo nakon sprovedenih referenduma koje su Ukrajina i Zapad proglasile lažni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle spektakularnog pada s premijerske pozicije, Liz Truss je iza sebe ostavila političku krizu i ekonomske turbulencije koje će ne samo napraviti dugoročnu štetu njenoj konzervativnoj partiji, već i narušiti reputaciju ekonomske kompetentnosti Velike Britanije, pišu svetski mediji. Okončavši haotičnih 6 nedelja britanske politike, Truss je postala premijerka s najkraćim stažem u britanskoj istoriji. Konzervativci su izgubili poverenje finansijskih tržišta kada je Truss objavila rizičan plan za pozajmljivanje milijardi funti za finansiranje najvećih smanjenja poreza u zemlji od 70-ih u nastojanju da podstakne ekonomski rast, ukazuje Wall Street Journal. Plan, zajedno sa skupim energetskim subvencijama za domaćinstva, pokazao se prevelik za investitore dok su, ističe Wall Street Journal, analitičari procijenili da bi to ostavilo vladu s gubitkom prihoda od oko 70 milijardi funti. Troškovi državnog zaduživanja su naglo porasli. Funta je pala rekordno nisko u odnosu na dolar, a Banka Engleske intervenisala je da stabilizuje tržište državnog duga. Hipotekarne stope su brzo rasle u očekivanju da će centralna banka morati dodatno da poveća kamatne stope kako bi smanjila inflaciju. Reputacija Velike Britanije za ekonomsku kompetentnost također je narušena, s planom rasta koje su negativno komentarisali mnogi politički lideri i finansijske institucije, ističe Wall Street Journal. Nasljednik Truss će morati da se nosi sa političkom krizom i ekonomskim turbulencijama, dok se Velika Britanija suočava sa stagflacijom, kombinacijom sporog rasta i visoke inflacije. Retko kada je budžet naneo takvu političku i ekonomsku štetu u Velikoj Britaniji, kao što je to bio septembarski mini budžet koji je objavio smijenjeni ministar financija u vladi Truss, ističe u analizi Guardian. Iako su pristalice premijerke prvobitno pozdravile plan kao konačno pravi torijevski budžet, ekonomisti su se protivili ideji da bi 45 milijardi funti nefinansiranih smanjenja poreza za bogate ikada moglo katalizirati ekonomski rast i isplatiti se na način na koji to vlada tvrdi. S rekordnom inflacijom u posljednjih 40 godina, sve većim rizicima od recesije i višim troškovima zaduživanja u naprednim ekonomijama, to je, naglašava List, bila velika kocka u pogrešnom trenutku. Neuspjeli ekonomski eksperiment Truss će, prema ocjeni Londonskog Timesa, gotovo sigurno oštetiti konzervativce u narednim decenijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Kragujevcu je danas održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas, na kojoj je izvedena poema Zemlja književnika Enesa Halilovića. Obeležavanju 81. godišnjice ratnog zločina fašističkih okupatora nad civilima prisustvovala je predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić, koja je položila venac kraj spomenika streljanim đacima i profesorima, javlja Branko Vučković.
Po tradiciji školsko zvono označilo je početak velikog školskog časa kojim se čuva uspomena na 300 đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije koji su iz školskih klupa i učionica odvedeni na streljanje u Šumaricama. Fašistički okupatori su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela. Na ovogodišnjem velikom školskom času izvedena je poema Zemlja književnika Enesa Halilovića iz Novog Pazara koju je režirao Petar Stanojlović.
Došli su glasnici zamukli, ni reč ni šapat preko usana. Šta li su vidjeli tako strašno?
Kazujte ljudi, makar greh bio majčin i ločin, kazujte narodi sveta.
Zločin je sakriti zločin,
pisac poeme Enes Halilović rekao je Radiju Slobodna Evropa da su upravo reči izgovorene na njenom kraju poruka koju je želeo da uputi sa današnjeg mirovnog skupa u Kragujevcu.
Poemom Zemlja htio sam da kažem da treba da se govori o svakom zločinu. I ona se završava stihom: kaznite narodi sveta, zločin je sakriti zločin. Jednostavno, taj završni stih jeste na neki način finale moje poruke.
On je istakao da su balkanski narodi kroz istoriju više ratovali, a manje razgovarali.
Postoji jedan kontinuitet zla na Balkanu, ali taj kontinuitet zla moramo nekako svi da pobedimo. Najbolje ćemo pobediti zlo ako se suočimo sa istinom o svakom zlu koje se desilo i ako normalno razgovaramo o svemu.
Halilović je rekao da se on u svojim delima često bavi žrtvama i dželatima i da se nada da svojom umetnošću doprinosi pomirenju među narodima.
Zlo i zločini uvek su bili inspiracija umetničkih dela. Ja sam pisao jednu pesmu Argentina, koja baš se tiče Srebrnice. Pisao sam u romanu Ljudi bez grobova o glasovima svedoka onoga što se dešavalo u Šumaricama i u Kragujevcu oktobra 1941. Neko mora i da podstiče na dobro i ja pripadam jednoj grupaciji, da tako kažem, koja traži da se čini dobro, da se odvraća od zla i nadam se da sam to radio u svojoj umetnosti.
Vence na humku streljanim đacima pored premijerke Ane Brnabić položili su i predstavnici Prve kragujevačke gimnazije grada Kragujevca, brojni ambasadori akreditovani u Beogradu, kao i predstavnici gradova pobratima Kragujevca. Današnjoj manifestaciji u memorijalnom kompleksu Spomen parka 21. oktobar prisustvovalo je više hiljada građana i brojne delegacije iz zemlje i inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Bosna i Hercegovina još nije izdvojila novac za pomoć tokom grejne sezone, za razliku od većine evropskih zemalja koje su istovremeno pozvale građane da štede i prostorije zagrevaju do 19 stepeni Celzijusa. Stručnjak za energetiku je za Radio Slobodna Evropa izračunao isplati li se više grejati se na struju, plin ili drva. Sa njim je razgovarala Sheila Ibrahimović.
Čime se grijati ove zime i kako to platiti? Stručnjaka za energetiku smo zamolili da nam izračuna godišnje troškove zagrijavanja stana od 60 kvadrata na 20 stepeni Celzijusa. Prema računici, po trenutno aktuelnim cijenama, najjeftinije grijanje na toplotnu pumpu iznosi 460 maraka godišnje. Inverter klima koštaće vas 730 maraka godišnje, ugalj 740, grijanje na drva 1050, gradsko grijanje toplane 1180, na prirodni gas 1300, strujne radijatore 1320, a ukoliko se grijete na pelet, za godinu dana potrošit ćete 1720 maraka, izračunao je Azrudin Husika, stručnjak za energetiku.
Gledajući na nivou godine za gorivo, najjeftinije se grijati na toplotne pumpe, s obzirom da je kod nas cijena električne energije još uvijek za domaćinstva relativno jeftina. I ako ugradimo ili ako imamo već efikasnu toplotnu pumpu, onda su ti troškovi, evo kako ovdje vidimo, i nekih čak 4 puta niži nego što je to grijanje na pelet. Međutim, mali je broj građana koji imaju takve uređaje iz razloga što treba na početku uložiti znatno više nego u sve ove druge izvore grijanja.
Ugradnja toplotne pumpe košta između 12 i 15 hiljada konvertibilnih maraka. Većini je to neostvarivo, pa uz stalna poskupljenja traže alternativu, kazali su nam anketirani građani Sarajeva i Banja Luke.
Kako će biti kad krene, koliko će se trošiti, hoćemo li se smrzavati, hoćemo li dugi rukava hodati po kući, to ćemo da vidimo.
Jeste li razmišljali o nekim drugim načinima grijanja, možda strujnim grijalicama ili nešto?
Naravno, tu je i ova klima koja će eventualno, ako ne bude plina ili ne bude dovoljno pristupačan, zamijeniti. Šta je? Moramo se snalaziti.
Pa plašim se, sve je poskuplo, pa zato i grijanje.
Ne vidim neke poteze društva uopšte koje vode ka obezbjeđivanju i smirivanju straha kod ljudi zbog ovoga što dolazi.
skuplje koliko tri puta otprilike skuplje, ali najvjerojatno će se svi skijati na struje, najvjerojatnije.
Da li ste vi razmišljali o nekim alternativama, možda li vidimo da ste evo rekli?
Na toplotnu pumpu i na solar energiju, vjerojatno ću postaviti jednu panele za sljedeću godinu.
Pa potrošim jedno 6 metara do 7 drveta i platim ko će dotirat, ko će izrezat, ko će iscijepat, eto koliko je, iziđe me 900 maraka.
Potražnja za ugljem porasla je za 30%, isto toliko je opala prodaja peleta, kaže menadžer u firmi Drvosječa koja se bavi prodajom ogrjeva Muhamed Helać.
Svi pribjegavaju tom tradicionalnom načinu grijanja, obzirom da je sigurnost u plin i u te vidove grijanja koji su nekad bili sigurni, zapravo sada su postali nesigurni, nije sigurno da će biti dovoljne količine, a samim tim niko ne smije ni garantovati cijenu.
Teško je očekivati od nadležnih da adekvatno odgovore na krizu u jednoj sezoni, smatra profesor Husika. Zabrane izvoza peleta ne daju rezultate. Regulacija cijena kroz robne rezerve mogla bi biti korisnija mjera.
Logika je ako imamo neke rezerve ili barem radimo na njima za tečna goriva, priča se puno o rezervama, možemo napraviti neko skladište prirodnog gasa, ali možemo puno jednostavnije napraviti javne rezerve peleta.
Mnoge evropske zemlje odvojile su značajne iznose za pomoć tokom grijne sezone. Pozvale su građane da štede i da prostorije zagrijavaju do 19 stepeni Celzijusa. Javne ustanove su također ograničile temperaturu. Bosna i Hercegovina još nije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 21. oktobar. Ukrajina od suda u Srbiji traži izručenje bivšeg ukrajinskog obaveštajca. Ambasadori zemalja Kvinte i Evropske unije izrazili zabrinutost u Srbiji zbog mogućeg narušavanja stabilnosti u regionu. Sud Bosne i Hercegovine doneo presudu za saučesnike u zločinu u Štrpcima. Rusija s hiljadama vojnika pojačava okupirani Herson, tvrdi ukrajinska vojska. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.